Assalomu alaykum. Biror joyga tug'ilgan kun, to'y, yubiley yoki yana boshqa bir tadbirlarga borish oldidan hammani bir savol qiynaydi. Nima sovg'a qilsam ekan? Ayniqsa, turli jins vakillari bir-birlariga sovg'a tanlashda qiynaladilar. Ayollar erkaklarga sovg'a tanlash mushkul ish deb hisoblashadi. Birinchi navbatda erkak kishiga sovg'a tanlashda uning kimligini aniqlash. Otangiz, akangiz, do'stingiz yoki sevimli yoringiz. Keyingi navbatda ularning yoshlari, nima bilan shug'ullanishlariga ham bog'liq. Ular sizning yaqin odamlaringiz va ular uchun esda qoladigan zarur va muhim narsa berishini istaysiz. Bu nima bo'lishi mumkin? Ular stol ustiga qo'yadigan suvenirga xursand bo'lishlari mumkin, ammo o'zlariga kerakli narsa bo'lganida ular baxtli bo'ladilar.
Sport bilan shug'ullanib kelayotgan kishilarga sport turlariga oid anjomlar, sport sumkalari, sochiqlar sovg'a qilish mumkin. Kompyuterlar bilan ishlaydigan kishilar bo'lsa, sichqoncha, fleshka, disklar saqlash uchun maxsus moslamalar sovg'a qilish mumkin. Keksa yoshdagi kishiga esa sharf, issiq paypoq, dastro'mol hamda bakal sovg'a qilish mumkin. O'g'il bolalarga kitoblar, zamonaviy naushniklar, roliklar sovg'a qilish mumkin. Tug'ilgan kun yoki bayram munosabati bilan beriladigan ommaviy sovg'alar haqida gaplarsak, bular chiroyli va yuqori sifatli teri aksessuarlari, portmone, vizitkalar qo'yiladigan anjom, hujjatlar uchun jildlar, avtomobil egalariga avtomobil aksessuarlari. An'anaga ko'ra, ayollar sevgan yorlariga, otalariga, akalariga shaxsiy foydalanish uchun har xil atirlar, ko'ylak, galstuk, sharf, kamar, sochiqlar, sport sumkalari, qo'l soatlari, smartfon uchun esa jild sotib olishlari mumkin.
Sovg'alarni hadya qilish ham bir san'at. Sovg'ani oladigan kishi ham bu sovg'a unga shoshib olinmagan, balki alohida sotib olganligini his qilishi kerak. Yaqinlarimizni xursand qilish o'zimizning qo'limizdadir. Ularga unutilmas sovg'a xarid qilsangiz, eng ajoyib xotira sovg'a qilgan ham bo'lasiz. Sovg'a olmaydigan va bundan xursand bo'lmaydigan odamning o'zi yo'q. Shunday ekan, sovg'a berish ham boshqalarga quvonch ulashishdek gap. Sovg'a biror ma'no anglatishi, ramziy bo'lishi, taqdim etiladigan kishining didiga mos tushishi kerak. Sovg'a tanlashda ehtiyotlik va e'tiborlilik zarur. Gap sovg'aning narxida emas, tuyg'ularingizning samimiyligidadir. Sovg'a tanlayotganda taqdim etmoqchi bo'lgan kishingiz bilan sizning munosabatingiz muhim xarakterga ega bo'ladi. Hamma narsasi bor. Odamga nima sovg'a qilish mumkin? Ularga vaqtincha foydalanish mumkin bo'lgan narsalar sovg'a qilinadi.
Erkaklarga biror yaxshi ichimliklar, ayollarga shirinliklar, chiroyli narsalar. Ko'pchilik sovg'a olgandan so'ng uning taqdim etilayotgan kishiga keraki yo'qligini bilgach, nima qilishga hayron qoladi. Bunday holatlarda yaxshisi uni sovg'a qilmagan ma'qul. Uning o'rniga kichkina bo'lsa-da boshqa sovg'a tanlang. Sovg'aning mutlaqo keraksiz bo'lganidan ko'ra, kichik bo'lsa-da oluvchiga quvonch va minnatdorchilik bag'ishlagan yaxshi. Sovg'a qilingan narsani yana sovg'a qilgan kishining o'ziga tortiq qilish behurmatlikni ko'rsatadi. Guldasta yoki gul ekilgan tuvakni sovg'a sifatida qabul qilish hamisha yoqimli. Erkaklar ayollarga guldasta, do'stona munosabatlarda esa konfet va shirinliklar sovg'a qilishlari mumkin. Sovg'ani chiroyli va bashang qilib o'rang. Oddiy sovg'a ham chiroyli qilib yasatilsa, sovg'a qiluvchiga yoqimli tuyuladi. Hatto eng yaqin do'stingiz yoki qarindoshingizga sovg'a qilayotganingizda ham bu qoidaga amal qiling. Azizlar, umid qilamizki, bu mavzular sizga yoqimli va foydali bo'ladi.